Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonki yağdaylar evlen devam ettiriyariz. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevdlerine artilleri toplarını attılar ve hova zarvalarını urdular. Bu arada Ukrayna harvaları 22. fevralda havar verdiler. Bu ağırlıkta yerli regional ritmiler gün ortadaki Dnipropetrovsk sevdine hem ağır zarvaların urlandığını aydarlar. Emma Prezident Vladimir Zelenski Moskvanın artdyryan basyşlaryna garamazdan Ukrayna güýçleriniň front liniýasyny saklaýandyklaryny aýtdy. Ukrainanın Donetsk regionundaky Bahmut, Liman we Avdiivka şäherlerinde agyr çaknaşyklary dowam edýär. Bu sebäpde Ukrayna harbylary Russiýanyň Fedorovka, Yahidne we Berhivka urlary boýunça hüjümlerini ýat etdirdiler. Bu barada Ukrainanın harbylarynyň baş harby stabi özüniň gündelik hasabatynda mälim etdi. Maglumat öre Luhansk'ın Kuzemivka ve Dibrova, seyle de demirazı kundoğurdaki Harkiv regionunun Kupyansk ilatlı nokotlarında hem Rusya'nın hücumlarına kayta vul veriliptir. Havarda Rusya'nın sayırmızdan atyan raketalarının yasayış çayını ve İran edendigi, neticede parahat ilatın arasından adamların ölündigi ve yaralanındigi bellinilyar. Yitkiler vardaki takik tanır aydınlaştırılmayar. 22 fevralda Irden Russiýa Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol şäherini nişana aldy. Bu barada regional häkim Serhiy Lysak Telegram kanalynda mälim etdi. Ötün agşam düşman Dnipropetrovska hüjüm etmedi, emma soň Ir bilen saat 6-da agressor Nikopola agyr artilleri toplaryny atdy diýip Lysak bildirdi. Ol häzirki pursat hüjümde helak bolanlar barada maglumatyň illetirli däldigine hem sözüni goşdy. 21 fevralda Rusya'nın gün ortadaki Kherson şehrinin ilatlı tevitine uran zarvalar neticesinde Asudi ilatın arasından 6 adam öldü, başka da 12'si yaralandı. Bu arada haber veren regional hakim Aleksandr Prokudin hücumun neticesinde tevite ulu ziyanın yetendiğinden hem sözünü koştu. Emma Zelenski 21 fevralda gizliğinden çıkışında Rusya'nın çeken yetkilerine karamazdan hücumlarını devam ettiriyen bolsa da Ukrayna güýçlerinin front liniýasyny saklaýandygyny ýetirdi. Ol bu barada Ukrayna harby ýol başçylary bilen geçiren duşgundan soň çykyş etdi.
Але дуже важливо попробувати тиск на наші сили, лінія фронту змін не зазнали.
Bizim güýçlerimize edilýän uly basyşlara garamazdan front liniýasynyň üýtgeýsiz saklanmagy juda möhümdir diýip Zelenski gizlik ýüzlenmesinde aýtdy. Bu aralykda 21 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainadaky urşy 2-nji ýylynda hem dowam etdirmek wagtyny bereninden bir näçe sagat soň Amerikanyň prezidenti Joe Biden Polşanyň paýtagtynda sözlän sözünde Moskwanyň urşunyň Kiýewe arka durýan global ýaranlyk täwäpli suwsuz boljakdygyny aýdyp oňa berk jogap berdi.
But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided and we will not tire.
Biden Ukrayna ütkeusiz goldaw berjekdigini wady berdi we urşun ilkinji ýyl dönümünin ýakynlaşmagy bilen NATO-nun aýtlylygynyň dowam edýändigini aýtdy. Dünya demokratiýalary suwun, ertir we himise biziň azatlygymyzyň gorugunda durar. Bu ýerde bija goýulan zat azatlyk diýip ol nukdady.
Freedom. Freedom. There is no sweeter word than freedom. There is no nobler goal than freedom.
Biden'in çıkışından bir näçe saat öň Putin özünün halkı yüzlenmesini ulanıp, Moskvanın Ukrayna karşı Alparyan ursunu esaslandırmağa tinansıp, Rusya bir il tövürüğü ozal Ukrayna çözünündən son, Kiyivin daşını cemlenen günvatar yurtlarının Rusya'nın bolmağına xoop sallandığını öngü sürdü.
Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.
Ursu başlan olur. Biz güýji onun soňuna çykmak üçin ulanýarys diýip Putin Russiýanyň federal ýygnagyna ýüzlenip sözlän sözünde öňe sürdi. Mundan başgada Putin Russiýanyň strategiki hüjüm edici ýarak şertnamasyny, ýagny starta gatnaşmagyny togtadýandygyny ýygnan etdi. Onun sözlerine öre Russiýa federasiýasy şertnamadan çykmaýar, ýöne ony ýerine ýetirmez. Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен һәм өз гәзәгендә Русияның бу ылаласы катнашмагыны токтатмак барыдагы карарны каты кыйындырды ве җавапкәрчилекте дип атландырды.
Гепле яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз белән мен Сахра. Сейшенбе күнү 21 февральда Түркмөнстандын Гүнбатар вилайатынын кээбир себептеринде күчтүү тодонду ел турду. Елин нетижесинде жашайыш ве турмуш максатлы дескаларын, жашайыш жайларынын энчемесинин үчөклөрүнө зепер жетти. Кээбир жерлерде электрик ве телефон сиимлерин кечирген сүтүнлөр, агачлар жыкылды. Бу вака Хова маалыматтарын чап эткен Метеор журнал нешеринин Түркмөнстандын кээбир себептеринде күчтүү тодонду елин турмагына караш яндыгыны дуйдурмоонун идеянына кабат келди.
21 февральда ирден турун ел Түркмен басы сахыры менен Берекет травынын арасында орто деречелүү вейранчылыктарга себеп болду. Көп биналарын, сол таанда жашай жайларынын үчөклөрүндөгү өрттүктөр копуп учуп кетти. Себепте электрик ве интернет үчүнчүлүгү кесилди. Кээбир себептерде мобиль ве үй телефондору хем ишлемеди.
Дип Азатлык радиосунун себептеги хабарчысы айтты. Тозонлу елин кетирген ярамад нетижелери акташ жашайыш топлумунда хасты көп дуйулду. Күчтүү эл дагы депесинде жерлешкен бу топлумдагы 50ден көбүрөөк бинанын үчөклөрүндөгү өрттүктөрү опурду. Жашайыш топлумундагы электрик ве телефон сиимлерин кечирген кабель сүтүнлөрү жыкылды. Шейле де ул агачлардын бир нечеси опурулуп жыкылды деп хабарчы айтты. Мындан башка да тозонлу ел себепле себиттеги жолдорда ве көчөлөрдө көрүнчүлүк пес болду. Адамдар 30-50 метрден узок аралыгы көрмөктө кыйынчылык чектилер. Сүрүүчүлөр жол хилекчиликлеринин болмогундан хубатырланып, хаял аракет эттилер деп хабарчы белледи. Күчтүү эл Хазар деңизинин Түркмен кенарында гэми катнооуна хем таасир этирди. 21 февральда себиттеги гэми катноолору вактылайын тоотодулду. Деңиздин ичиндеги жүк гэмилери хем якерлерини сууга ташлап, 12 саат чемеси 100 ман карашмалы болдулар деп ягдайдан хабарлы чешмемиз айтты. Хабарчымыздын маалыматына көрө, мобиль ве үй телефондорунун үчүнчүлүгү акшам саат 7 төбөрөгүндө дикелдилди. Түркмен башынын кээбир көчөлөрүндө электр үчүнчүлүгү акшам вакты хем жолу коюлмады. Түркмен хакимиятлери ве Дөүлөт көзөвчүлүгүнөн кимет бого сериштелери күчтүү ел барада халк көпчүлүгүнө өңүндөн маалымат я дуйдуруш бермедилер. Түркмөнстандын Алтын Асыр телеканалынын ватан хабарлары кеплешигинин 20 февральда эфире берилген санында 21 февральда Балканда Демиразык Гүнбатардан тийдилиги секундда 9-14 метр, кайерлеринде 16 метр ченли жеткен шемалын өгүсү чөктүгү айтылса да күчтүү ел барада агдалмады. Yönü Hova maglumatlarını çap edýän Meteor Jurnal neşiri Türkmenistanın käbir sebitlerinde güýçlü tozonlu yeliň turmagyna garaşylýandygy barada barıp 18 fevralda habar berdi. Seýşenbe günü 21 fevralda Türkmenistanın bir näçe sebitinde güýçlü yel tozon tupany turar, dumanly ve tozonlu ýağış ýağar. Balkan vilayatında yeliň tiýizliginiň sekundda 14-19 metre çenli güýçlenmegine, käbir yerlerde tozonyň süýüşmegine Dumanlı hovanın bolmağına karışılıyor deyilip, mağlumatta bellendi. Türkmen hakimiyetleri yurt çağında bolyan tebiği hadisalar, yer titremeleri, su coşkunları, sil gelme ya yel tupan turmağı olurdan çekilen ziyan adım yetkileri varı da ne önünden ne de iyi ziyanından mağlumat beriyerler. Habarçı bu yağdayın ilatı şu günlerde hasta aladalındır yandığına diyar.
Güýçlü ýelden soň kinaryaky sahyr ýylaty ýer ýrylmasynyň bolmagyndan hubatyrlanýarlar. Adamlaryň arasynda panikany duýsa bolýar. Bu panika sebitde soňky aýlarda bolan aram ýer ýrylmalary hem sebäp bolýar. Häkimetleriň bu ýagdaýlar barada düýp götür agzamazlygy ýylaty hasta aladylandyrýar.
Deyip xabarçı aytdı. Türkmenistanda sonki yıllarda anomal hova hadisaları şolsanda güçlü tozonlu yerler yıl-yıldan bolyar. Xabarçılarımız 2022 yılın devamında yurt boyunca şeyle yerlerin adından 20 goloyunun bolunduğunu xabar verdiler.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev internet ulgumyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen hökümetleri 1 marttan başlap internet tildigini ýokarlandyrmagy, şol bir wagtda onuň narhlaryny arzanatmagy wada berýär. Bu arada Türkmenistan fikslerinin internet tornuň tildigi boýunça dünýäde Yine de iza korunları eyledi. Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaş Kampanyasının 21. fevralda çap eden bildirişine göre 1. Mart'tan başlap odol tiyidligi sekundda 512 kilobit bolan internete biriktirilen abonentlerin internet tiyidligi avtomatik görünüşte 1 megabit sekundda çıkarlar. Kampanyanın bildirişine layıklıkta 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık bahası 150 manat tiyidligi sekundda 2 megabit, 4 megabit ve 6 megabit bolan internet narhnamalarynyň bahalary degişlilikde 180, 230 we 280 manat bolar. Mundan özel müşteriler tiýdligi 1 megabit bolan internet narhnamasy üçin 170 manat, 2 megabit sekund internet üçin 200 manat töleg töleýärdi. Maglumata görä internet narhnamalarynyň bahalary 20 manat müşberini arzanlaýar. Şu wagt üçin ýurtda fizik şahslary 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikli internet ödürlenmeýärdi.
Adamlar ýukary tezlik wadalaryna ynanmaýarlar. Şu wagt iň ýukary tezlik 2 megabit sekund. Ýöne sekundda 2 megabitlik internetin tezligi iş ýüzünde sekundda 500 kilobitden geçmeýär.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy häkimetleriniň ýokary tiýlik wadalaryna syn berdi. Birazdan 31-nji ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistanyň internet tiýlikiniň ýokarlandyryljakdygy, şeýlede internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1-nji fevraldan başlap arzanlajakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanjylara ele ýetersiz boldy. Türkmenistanyň üýçeklen internet tiýlikiniň ýokarlandyrylýanlygy barada habarlar ýurtdaky internet tiýlikiniň ýene bir gelek dünýä ýurtlarynyň arasynda iň izdaky orunlary eýleýän wagtyna gabat gelýär. Başada yerleşen ve dünya yurtlarına internet tiyidliginin yağdayını urinyan speed test web hizmetlerinin 2023 yılın yanvar ayına çap eden sonuk hasabatına göre Türkmenistan fiksirlenen internet ulgamının tiyidligi boyunca barlığı geçirilen 179 yurdun arasında Kuba'dan ve Oğanistan'dan son 177 zorunu yeledi. Türkmenistan'a bu sapar fiksirlenen internet torunun ortaça tiyidligi 2,34 megabit sekunda den oldu. Hükümetçi neşirlerde internet tiyidliginin arttırılacaktığı ve arzanadılacaktığı varada yanvarın ahırına çap edilip bunun izyanı okuyuculara iletirsiz olan malumatlardan son yaatlasak bu havarlar ila tarasını ulu gızıklanma döretti. İnternetin tiyidligi varada hükümetçi neşirlerde ilk çap edilip sonra iletirsiz olan havarların izyanı marvelayetine adamlar köpçülüklüğün Türkmen Telekom kampaniýasynyň yerleri arasyna ýüz tutup başladylar. Bu habarlar türkmen ulanjylarynyň arasyna sosial media feriştelerine hem giňin paýlaşyldy. Buşluk mehriban dostlar 1-nji fevraldan başlap Türkmenistanyň ilatyna watandaşlarymyza size bize türkmen aragatnaşyk agentliginiň Aşgabat şäher telefon ulgamy täze internet hyzmatlaryny el ýeter bahadan ilatymyza Watandaşlarymyza hödürleýär diýip TikTok ulgamynak meşhur türkmen bloggerleriniň biri aýtdy. Ozal tiýdigi sekundda 512 kilobit bolan internet tiýdiginiň iki esse ýokarlandyrmagy barada sosial media täzelikleri köp sanly internet müşdoklarynyň ýerli arabatnaşyk karhanalaryna baryp ýokary tiýdilikli internet üçin arza bermeklerini alyp geldi. Ýöne arabatnaşyk işgärleri ilatyň arzalaryny kabul etmekden ýüze burdy. Bar bolan internetiňize şükür ediň. Ondan hem galaýmagnyp arabatnaşyk kompaniýasynyň işgärleri 1-nji fevralda Marwulaýetine ýokary tiýdlikli internet sorap kärhana 100 ton adamlara ýüzlendi. Azatlygyň ýerli habarçylary 8-nji fevralda Türkmen Telekom aragatnaş kompaniýasy tarapynyň tiýdligi sekundda 6 megabit bolan internet hyzmatynyň hödürlenmegini garaşlaýanyny habar berdi. Türkmen Telekomyň täze bildirişi bu maglumatlary tasdiklaýar. 1-nji marttan başlap ilata hödürlenmegi gödeňine tutulýan internet narhnamalary tiýdligi 4 megabit sekund we 6 megabit sekund bolan internet bukçularyny hem öz üçin alýar. Bundan ötürü Türkmenistanyň şeýle ýokary tiýlikli internet bukçulary fizik şahslara hödürlenmeýärdi. Türkmenistanyň hökümeti internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýurt içine garaşdyk habar saýtlarynyň web saýtlary şeýlede iri sosial torlaryň sahypylary petikli bolmagyny galýar. Ýurdun howpsuzlyk edaralary internet ulgamyna türli maglumat sirişdelerini berk çäklendirmekden borçlandyrylýar. Petikli saýtlara girmek üçin zerur bolan VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlar güýç edaralary tarapyndan ýazylanýar. Bu arada Türkmenistanyň internet tiýdiginiň ýokarlandyrmagy baradaky habarlar türkmen hökümetiniň global internet turuna bagly bolmadyk milli sany turuny işläpdi diýen döwürlerini gabat gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýede iş maksady bilen bolýan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny alma üçin talap edilýän kagyzlary toplamak işi kynlaşdy. Wagtlyň ýaşaýyş ruhsatyny sorap migrasiýa gullugyna ýüz tutýan daşary ýurtlarynda ýaşaýan ýerini tasdiklatma üçin kommunal töleglerini töleýänligini görkezmeli bolýarlar. Bu aralykda Türkiýanyň migrasiýa gullugy galplygy aradan aýyrma üçin türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny has çekmejek barly. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Safiýe Sultanowa gurrun berýär. Migrantlaryň köpüsi elektrik, gaz we suw üçin tölek kwitansiýalaryny edinmekde kynçylyk çeker. Sebäbi köpçülük kagyz ýüzünde belli galynan ýerinde hakykatda ýaşamaýar. Bu aralykda bu kagyzlary tölekli taýýarlamakda odal kömek eden araçlaryň köpüsi kömek bermekden ýüz öwrýärler. Olar müşterilerine bu meseleni öz başdak çözmegi hem taýyn kwitansiýa bilen gelmegi soraýarlar we diňe şonda galan beýle resmi namalary taýýarlap bermäge razy bolýarlar. Dip habarçymyz Safiýe Sultanowa aýdýar. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurt raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında ýaşamak üçin gerek bolýar. Bu ruhsatyň möhleti migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenýär hem adatça 6 aýdan 1 ýyla çenli bolýar. Migrantlaryň ençemeti her gezek resmi namalary taýynlamak, şol sanda ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin araçlaryň hyzmatyna bil baglaýarlar. Käbir araçlar henidem kömek bermegini dowam etdirýärler. Stambuldaky agentlikleriň biriniň işgäri adynyň agdalmazlygy şerti bilen Adatlyk bilen söhbetdeş bolup, daşary ýurt Ýurtlaryň ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin alınıp barýan işleriň käbir jekmejeklikleri barada gurrun berdi. Onuň söýlerine görä araçlar bir daşary ýurtlaryny öz öýünde belli galmagy soňra kommunal hyzmatlar üçin töleglery onuň adyna geçirmäge razy bolan bir näçe ýerli maşgalany tapýarlar. Soňra bu işleriň hemmeti indiki müşteri üçin gaýtadan edilýär. Hyzmatyň bahasy 3000 lira ýagny resmi kurs boýunça 159 dollardan ibarat. Bu baha bir ýyllyk lukmançylyk ät ýaşlandyryş şahadatnamasynyň nyrhy hem girýär.
Bir daşary ýurtly ýaşamak üçin ruhsatnama alan soň bir näçe wagt garaşýarlar. Ve sondan soň şol adres başga bir adam üçin ulanylýar. Tölek kwitansiýasy öňki daşary ýurtlynyň adyndan aýrylýar. Ve täze adamyň adyna gaýtadan düzülýär.
Dip araçy gurrun berdi. Bu aralykda Türkiýe hökümetleri indi türkmen raýatlarynyň ýüzlenmelerini has içgin öwrenýärler. Suw edaratynyň işgärleri tölek kwitansiýalarynyň näme üçin ýygy-ýygydan şol bir adreste dürli adamlaryň adlaryna düzülýänligi bilen gyzyklanýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri bolsa türkmen raýatlary resmi namy tapşyranda söhbetdeşlik wagtynda jekmejek soraglar berýärler.
Görkezilen adreste ýene kimiň belligi alynandygyny, ýaşaýandygyny, bu adamlaryň adlaryny, näme bilen meşgullanýanlyklaryny jekmejek sorýarlar. Şeýle hem adamyň belligi alynan ýerinden migrasiýa gullugyny näme diýip gelenini, ýagny onuň haýsy ulagy ulanandygyny we gelen ýoluny değişli ähli jekmejeklikleri sorýarlar. Adamyň hasaby alynan we ýaşaýan ýerini näme derejede gowup bilýändigini anyklajak bolýarlar.
Dip Istanbulda ýaşaýan türkmen raýaty gurrun berdi. Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlyň ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti tapawutlanýar araçlaryň töleregine görä resmi namanyň möhletiniň haýsy kriteriýalary esasynda uzaldylýanlygy belli däl. Bir meňzeş resmi namy bukçasyny alyp baran maşgalanyň agdalarynyň ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti dürli bolup bilýär. Soňky döwürde türkmenistanlylary köplenç bir ýyllyk möhlet bilen berilýär, käwagt ruhsatynyň möhleti 6 aýdan geçmeýär.
Olaryň ölçeglere anyk däl. Kime bir ýyl berilýär, kime diňe 6 aý. Lukmançylyk äti ýaşlandyrysyň we beýleki zerurety namalaryň bir ýyl möhletde bolmagyna garamazdan ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti migrasiýa gullugynyň işgärdiniň garamagy boýunça kesgitlenýär. Mysal üçin bir maskala agdasyna bir ýyl ýaşaýyş ruhsaty berilen bolsa, galanlaryna bary ýogy ýarym ýyllyk berilýär.
Dip araçy hyzmatlaryny hödürleýän idaranyň wekili aýtdy. Migrasiýa gullugynyň zerur resmi namalaryň hemmetiniň bardygyna garamazdan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ygtyýarnamasyny bermekden ýüz öwrýän halatlary hem bolýar. Olar köplenç düşündürüş bermeýärler, ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmedik. Türkmen raýatlary bi-kanun ýagdaýa düşýär. Türk migrasiýa gullugynyň iň soňky maglumatlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222,090 raýaty kanun esasynda ýaşaýar we Türkiýedäki daşary ýurtlaryň sany boýunça 3-nji orunda durýar. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun ýagdaýda galýan türkmen raýatlarynyň sany resmi statistikadan bir näçe hissä köp.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatında şu yıl eni mehri diyen hormatlı adı hödürlenecek ayarlardan yürüte dilhata alınyarı. Olordan devlet tarafından sovet berilen altın zincirleri ve ordenleri şeyli hem beylikı gımmat baha sovetleri satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyarı. Hakimiyetlerin bu çareleri amal etmeğine bu adı münasip olan kevr enilerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı hem de olorun türme tutsavluğuna hüküm edilmeyi sebep olupdarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun sevit Täk habarçısı 21-nji fevralda maglumat berdi. Mart aýynyň golaýlamagy bilen şuňlar welaýatyň etraplarynda 8 we şondan köp çağany dünýä indiren zinanlary ene mähri diýen hormatly ady hödürlemek bilen baglanşykly işler alınıp barylýar. Gahrman eneler hasaba alınýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasaba alynan enelerden ýürite dilhat alınıp, olardan döwlet tarapyndan sowat berilen altyn zynjyrlary we ordenlere şeýle hem beýleki gymmat baha sowatlary satmajakdyklaryna kepil geçmek talap edilýär.
Aýarlar dilhatyny altyn zynjyrlaryň we ordenleriň halk bankda saklanmagyna garşylyk görkezmeýänliklerini hem aýdýarlar. Onda bularyň diňe zerur bolan halatyny, ýagny döwlet çäreleriniň dakynmagy üçin wagtlaýyn berilejekdigi bellinýär.
Dip dilhaty bilen tanşan welaýatyň medeniýet edaralarynyň birinde işleýän çeşmämiz aýtdy. 17-nji fevralda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde eneleri ene mähri diýen hormatly ada hödürlemek işleriniň dowam edýändigi aýdyldy. Şeýle de onda 7-nji martda halkara dinanlar günü münasibetli ene mähri diýen hormatly adyna ee bolanlary syýlyglamak dabarasynyň geçirilejekdigi aýdyldy. 2008-nji ýylda öňkü prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan esaslandyrylan ene mähri diýen hormatly at 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren enelere daqylýar. Bu ada her yıl 250 çemesi ene münasip bolýar ve olorun sanawy 8-nji martda bellenilýän halkara zinanlar gününün öňü sirasında çap edilýär. Resmi metbuata göre bu enelere altın zynjyrlar ve ordenler şeýle hem gymmat bahaly sowatlar ve iň pes aýlygyň 10 esesi möçüründe pul syýlygy hem berilýär. Şeýle de käbir enelere döwlet tarapyndan mellek yerleri ve ýaşaýyş jaýlary hem sowat berilýär. Habarçymyzyň maglumatyna göre häkimetleriň bu ýyl enelerden dilhat almağına geçen yıllarda bu adı münasip bolan käbir Balkanlı enelerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı sebep bolupdary.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrawynyň bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altyn zynjyryny we ordenini satan onuň üstü açyldy. Bu ene garaşsyzlyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çagyrylypdyr we ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýarlar guramasy arkada gadynyň berilen altyny satmagyň uly günä we jinayet diýip aýdyp onuň işini kadiýete geçiripdirler.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu eni özüniň köp çağasynyň bardygyny ýatladyp, pula ýetmäge täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berilendigini düşündirmäge çalşypdyr. Kazy bu eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip çeşmämiz bellidi. Bu wakadan soňra welaýatda ene mähri ordeni bilen syýlaglanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Derňewler netijesinde başga da 4 inanın öz altın zincirlerini ve ordenini satandığı anıklandı. Olorun her biri 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu zincirleri satın alan altın sövdegarlarına karşı hem çare görüldü. Häzirki ýeti iktisadi şertlerde yurtta altın zincirlerini ve ordenlerini satanların sanının onlar çadığına ınanılar deyip çeşmemiz belledi. Azatlığın baydılanlar var da Balkan velayet hakimliğinden, zinanlar kuramasından ve kaziyetinden koşmaça maglumat ýa kommentary almak boýunça eden synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu adam münasip bolan eneleriň jaý bilen üpçünçiligi, köp çağaly enelere medisina kömegini bermek ýaly bir topar ýeňillik we kömek göz öňünde tutulýar. Emma yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu ýeňilliklerin diňe bir gezeklik göz öňünde tutulandygyna, şeýle de ýaşaýyş jaýlarynyň hem köp çağaly enelerin ören çäkli bölegine goşurylýandygyna aýdýarlar. Döwlet sowat diýip beren bolsa ene olary islese satar, islese de galdyrar. Ýene hökümetimiziň eden etdiligini görýäris diýip Balkanly bir ene anonimlik şertinde aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.